Святы Язэп, апякун каталіцкай царквы і кожнай сям'і вельмі шанаваны сярод вернікаў Беларусі. Дзень успаміну святога прыпадае на велікодны пост, а таму гэта так званае ціхае працоўнае свята, але лічыцца важным ва многіх сем'ях католікаў. Да ўсяго ж святы Язэп яднае сваю постаццю вялікую колькасць парафій у краіне. Успаміны святога абыходзяць вернікі Маладзечна, Берасця, Воршы, Ляхавіч, Лунінца, Жабінкі, Рубяжэвічаў і іншых мясцін. І ва ўсіх гэтых парафіях свята суправаджаецца отпустам. Як сказаў аднойчы ксёндз Ян Глінкас-Баранавіч, святы Язэп – гэта біблейскі прыклад сапраўднага мужчыны, яго моцнага характару. Добры сем'янін, бацька і муж – гэта і ёсць асноўныя крытэрыі, па якіх ацэньваецца мужчынская вартасць, сказаў ксёндз, і заклікаў усіх прадстаўнікоў дужага полу параўноўваць сябе і свае ўчынкі з постаццю святога Язэпа. У дзень успаміну святога Язэпа асаблівым чынам моляцца за рамеснікаў, за людзей працы, за супакой, любоў і згоду ў сям'і.